Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za petak, 17. juli 2009. godine. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić donio je danas odluku o smjeni ministra bezbjednosti Tarika Sadovića i uputio je u parlamentarnu proceduru, objavila je agencija SRNA pozivajući se na Špirićev kabinet. 35-godišnji Magdi Dizdarević preminuo je danas od rana zadobijenih u masovnoj tuči koja se dogodila prije dva dana u mostarskom naselju Luka.
Dizdarević Magdi je došao sa teškom povredom mozga sa prelomom, znači lobanjski kosti, bio je stalno u komu, intenzivno njezi, jutro će u 7 preminuo.
Nakon što je vijeće ministara utvrdilo prijedlog državnih praznika u Bosni i Hercegovini, javno su se oglasili ministri iz reda bošnjačkog naroda koji su bili protiv.
Ovo je jedan redukcionistički pristup gdje zapravo nema ni jednoga datuma iz istorije Bosne i Hercegovine. Zato sam rekao da nazove zakon inozemnim praznicima u BiH.
Delegacija Haškog tribunala koju predvodi predsjednik suda Patrick Robinson nastavlja zvaničnu posjetu u Beogradu. Srbijanska vlada proglasila dan žalosti zbog pogibije njenih državljana u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. Najmanje 9 osoba je poginulo, više od 40 povrijeđeno u bombaškim napadima u dva hotela u Džakarti. 11 civila, među kojima petero djece, ubijeno u eksploziji bombe u južnom Afganistanu. Prije najavljenih i drugih tema, opširniji pregled događaja dana koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić donio danas odluku o smjeni ministra sigurnosti Tarika Sadovića i uputio u parlamentarnu proceduru. Predsjedništvo stranke demokratske akcije zatražilo je prije dva dana od Špirića da razriješi Sadovića dužnosti ministra sigurnosti. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja Zorana Marića tereti za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području opštine Jajce. U optužnici se navodi da je Marić kao bivši pripadnik Vojske Republike Srpske zajedno sa grupom naoruženih osoba 11. septembra 1992. u mjestu Tisovac rafalnom paljbom ubio 23 osobe bošnjačke nacionalnosti, a 4 ranio. U akciji Tera 2 na teritoriji Bosne i Hercegovine uhapšeno je 12 osoba osumnjičenih za organizovano krijumčarenje u evropske zemlje, oko 60 osoba, prvenstveno albanskih državljana, izjavio je danas u Sarajevu direktor granične policije BiH Vinko Dumančić. Krijumčari su tim aktivnostima ostvarili dobit od oko 300.000 eura, dodaje Dumančić. 35-godišnji Magdi Dizdarević preminuo jutros od rana zadobijenih u masovnoj tuči u Mostaru u noći 15. jula, objavili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. U istrazi se pokazalo kako je izbio obračun nakon verbalnog sukoba vehabija koji su bili na večernjoj molitvi i bošnjaka koji su sjedili u kafani, rekao je glasnogovornik uprave policije kantonalnog MUP-a Srećko Bošnjak. Međuljske islamske zajednice Mostar najoštrije osuđuje napad na vjernike koji se dogodio u noći 15. jula ispred Šarića džamije u Mostaru, a u kojem je smrtonosne povrede zadobio Magdi Dizdarević. U Međuljsku osuđuju i napise pojedinim medijima koji su, prebacujući krivicu na vehabijski pokret, nastavili sa širenjem islamofobije i ataka na islam i muslimane. Narodna skupština Republike Srpske usvojila danas nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju, kojim se snimanje video klipova neprimjerenog sadržaja u vrijeme nastave i njihova dalja distribucija tretira kao teža povreda obaveza učenika. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson izjavio danas u Beogradu da i pored pozitivnih pomaka u suradnji Srbije sa tim sudom, ostaje mrlja na odnosima zbog preostala dva optuženika na slobodi, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibija turista Srbije u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. U nesreći na putu između Luksora i Hurgade juče je poginulo 9 državljana Srbije, a 8 je povrijeđeno. Poginulo su i 2 državljana Egipta. Najmanje 9 osoba je poginulo, a desetine su povrijeđene bombaškim napadima u dva hotela u Indoneziji, javne su agencije. Eksploziju dva luksuzna hotela u Džakarti, Ritz-Carltonu i Marriottu odjeknule su rano jutros. Osobe za koje se vjeruje da su izvršili bombaške napade na dva luksuzna hotela, odselili su u hotelu Marriott, rekao načelnik policije u Džakarti. Najmanje 11 osoba, među kojima petero djece, poginulo je danas u eksploziji bombe postavljene pored puta na jugu Afganistana, saopštila je policija. Papa Benedikt XVI. Okliznio se u kupatilo i slomio ručni zglob, ali njegovi saradnici tvrde da nema razloga zabrinutosti za njegovo zdravlje. Talijanska novinska agencija ANSA javila je da je papa otišao u bolnicu u gradu Aosti, nedaleko od planinskog odmarališta gdje provodi odmor.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Nakon jučerašnjeg sastanka lidera političkih stranaka sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom, jasno je da oko ustavnih rješenja nije bilo konsenzusa. Između dvojice prutskih potpisnika Sulejmana Tihića, predsjednika stranke Demokratske akcije Milorada Dodika, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tokom sastanka došlo je do žestoke rasprave. Da li je takozvani prutski dogovor i konačno propao, pokušala saznati Dženana Halimović.
Kad su početkom novembra prošle godine prvi ljudi stranke Demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Sulejman Tihić, Milorad Dodik i Dragan Čović sjeli za pregovarački stol u Prudu kod Odžaka s namjerom da se dogovore o budućem uređenju Bosne i Hercegovine koji bi predložili parlamentu, činilo se da su na granici realnog, a svojevremeno je zvučalo obećavajuće. Sulejman Tihić:
želim da kažem da smo mi definitivno riješili pitanje državne imovine, dogovorili smo pravni status distrikta Brčko, također smo se dogovorili da vijeće ministara podigne kredit u iznosu od 500 milijuna konvertibilnih maraka za povratak izbjeglih i raseljenih. Počeli smo razgovore o ustavnoj reformi.
Potom su uslijedile optužbe. Dragan Čović:
rješenje je kompromis i dogovor tri strane ili puno više od tri strane, kako bi stvorili ambijent da imamo dvotrećinsku potporu u parlamentu. Dok god predstavnici srpskog naroda ne vide mogućnost za kompromis drugačiji nego tako govore, dogovora nema.
Milorad Dodik:
mi ne vidimo razloga da gradimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj se sporava Republika Srpska. Zašto ćemo mi to?
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, koji je na preskok izuzev prudskog trojstva učestvovao u svim pregovorima od Vlašića prije nekoliko godina do nedavnog sastanka s američkim potpredsjednikom Nikom Josephom Bidenom, za Radio Slobodna Evropa analizira prutski dogovor.
I ono što se uspjelo, uspjelo se zahvaljujući širem krugu ljudi koji su podržali dogovor oko Brčkog. Da je bilo samo do njih trojice, ne vjerujem ni da bi se i taj dio dogovora realizovao. Bilo je jasno da sastav ove trojice nije bio u stanju da napravi ništa ozbiljno.
Od Pruda preko Banja Luke, Sarajeva, Mostara, Bajdena, Dubrovnika, Doha, Ere i ničega. Sulejman Tihić:
ja smatram da je pruski proces došao u krizu. Dodik je odustao od dogovora o ustavnoj reformi, odustao je od dogovora o državnoj imovini, odustao je od dogovora o popisu stanovništva i povratku.
Milorad Dodik:
ustavne promjene mogu da budu vlasništvo samo nas ovdje u Bosni i Hercegovini. Nikakvo vojstvo stranaca na tom procesu danas nije prihvatljivo i mi u tom procesu gdje su stranci vođe tog procesa nećemo učestvovati.
Priznanje neuspjeha čini se ipak je stiglo. Dragan Čović:
mi ne možemo ni NATO ni Europsku uniju bez ozbiljnih ustavnih promjena. Mislim da mi ovdje koji smo danas bili nismo u stanju za odgovor na to pitanje.
Politika dogovora o dogovaranju ponovo je na sceni nakon sezone godišnjih odmora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijeće ministara nakon 15 godina konačno je utvrdilo prijedlog državnih praznika u Bosni i Hercegovini, a dogovorena su 4 datuma, ali ni jedan iz historije Bosne i Hercegovine. Protiv su bili ministri iz reda bošnjačkog naroda jer u prijedlog nisu uvršteni 25. novembar i 1. mart. Slušamo Dženanu Karabegović.
Prema utvrđenom prijedlogu zakona državni praznici bi trebalo da budu Nova godina, 1. maj dan rada, 9. maj dan pobjede nad fašizmom i dan Europe, te 26. juni dan podrške žrtvama nasilja. Neradni dani su vjerski praznici. Pripadnici islamske, katoličke, pravoslavne i jevrejske vjeroispovijesti predložili su naime 5 dana u godini da budu neradni. Ministar civilnih poslova Sredoje Nović, koji je predlagač zakona, demantuje informacije da se u zakon treba uvrstiti 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Amandmanima može da doda ovaj ili onaj praznik ukoliko želi da postigne političku saglasnost, jer je to čista politička, dakle, saglasnost na nivou Bosne i Hercegovine.
Protiv zakona glasali su ministri Tarik Sadović i Safet Halilović. Halilović za naš program kaže da je neprihvatljivo što u zakon nisu uvršteni 1. mart kao dan nezavisnosti i 25. novembar dan državnosti Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedan redukcionistički pristup gdje zapravo nema ni jednoga datuma iz istorije Bosne i Hercegovine. Zato sam rekao da nazove zakon inozemnim praznicima u BiH.
Prijedlog zakona o državnim praznicima i neradnim danima bit će uskoro upućen u parlamentarnu proceduru. Međutim, kako stvari trenutno stoje, taj prijedlog neće naići na odobravanje kod parlamentaraca iz reda bošnjačkog naroda, kaže Alma Čolo, delegat tog naroda u državnom parlamentu.
Predstavnici srpskog naroda u cijelom ovom periodu od Daytona do danas ne žele da priznaju ta dva datuma kao ključne datume u istoriji Bosne i Hercegovine.
Za predstavnike srpskog naroda u BH parlamentu parlamentu predlog zakona je prihvatljiv. Poslanica Milica Marković kaže da će amandmanski djelovati da u zakon bude uvršteni 21. novembar, dan kada je potpisan Dejtonski sporazum. Prema njenim riječima, predlog da u zakon budu uvršteni 1. mart i 25. novembar nikada neće proći.
1. mart zato što je to datum kada su Srbi preglasavanjem izvedeni iz države u kojoj su bili, dakle iz Jugoslavije, a ovaj 25. novembar to je dan koji je vezan za daleku prošlost.
Na naše pitanje hoće li predstavnici hrvatskog naroda podržati prijedlog da se u državne zakone uvrsti i 1. mart, jer je i taj narod glasao na referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine, delegat u državnom parlamentu Branko Zrno odgovara.
Ako smo izišli, a izišlo nas, ja mislim, 90% i više, onda nema nikakve razlike da to ne bude i naš blagdan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske ostao je pri svojoj odluci da obustavi rad dok Ustavni sud ovog entiteta ne promijeni svoj pravilnik u radu, kako ne bi dolazilo do preglasavanja sudija iz reda jednog od konstitutivnih naroda. Ova odluka donesena je nakon što je Ustavni sud Republike Srpske odlučio da brisanje prefiksa bosanski iz naziva opština Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica ne vrijeđa vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Da li će odluka o obustavi rada Bošnjaka u Vijeću naroda i koliko dalje komplikovati situaciju u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini, izvještava Erdogan Katana.
Kolegi Vijeća naroda danas je raspravljao o krizi koja je nastala najavom kluba delegata bošnjačkog naroda da obustavlja svoj rad, čime bi se blokirala zakonodavna vlast u ovom entitetu. Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević izjavio je da se radi o jednom složenom problemu, pogotovo nakon pisma koje je jučer uputio predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko, u kome se navodi da će zbog kolektivnog godišnjeg odmora Ustavni sud tek početkom septembra na dnevni red staviti prigovor na član 52 Poslovnika o radu Ustavnog suda.
Mi ne možemo mijenjati odluku kluba, dakle kad se radi o predsjedničkom kolegiju, dakle možemo sugerirati korektnost u daljem radu.
Tumačimo da su zaključci kluba Bošnjaka antiustavni, jer je Ustav precizirao da zakonodavnu vlast u Republici Srpskoj čine Narodna skupština i Vijeće naroda, kaže predsjednik kluba delegata Srpskog naroda u Vijeću naroda Staša Košarac.
Bilo kakva pokušaj blokade zakonodavne procedure u Republici Srpskoj jeste antiustavno i antidejtonsko i mislimo da u tom smislu klub delegata bošnjačkog naroda treba da preispita sve zaključke i naravno koristim se prilikom da ih i pozovem da se ponovo vratimo poštivanju i primjeni Ustava Republike Srpske.
Klub Bošnjaka neće kao ni do sada izaći iz ovlaštenja koja su mu propisana Ustavom, ali i poziva na poštivanje ovog najvišeg zakonodavnog akta, kaže predsjednik ovog kluba Edin Ramić.
Materijale koje je usvojila Narodna skupština i koji će doći na Vijeće naroda, mi ćemo u predviđenom roku, ustavnom roku, očitovati se vjerovatno tim materijalima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
35-godišnji Magdi Dizdarević preminuo je danas od rana zadobijenih u masovnoj tuči koja se dogodila u mostarskom naselju Luka između grupe koja je izašla iz džamije i mladića iz obližnjeg kafića. Dizdarević je jedan od petorice povrijeđenih. Istraga u ovom slučaju je u toku, a više informacija slušamo od Tine Jelin.
Iako operisan, Dizdarević se do smrti nalazi u stanju kome, zbog čega su mu ljekari davali male šanse za oporavak. Braco Hajdarević, šef odjela hirurgije Mostar.
Tom prilikom je obrađeno ovdje u bolnici 4 osoba. Dizdarević Magdi je došao sa teškom povredom mozga, sa prelomom, znači lobanjskih kosti. Bio je stalno u komu, intenzivno njezi, jutro će u 7 preminuo.
U masovnoj tučnjavi koja je izbila u srijedu oko 22 sata sudjelovalo je oko 50 osoba. Kantonalna tužiteljica Gordana Knezović potvrdila je za naš radio da je 13 osoba privedeno. 3 su lišene slobode. Određenim je 24-satni pritvor.
Oko 22 sata jedna grupa momaka je izašla iz džamije nakon obreda, a druga grupa momaka je negdje tu se našla u blizini na parkiralištu gdje je šarče džamija. Da su jedni između drugi počeli neku prepirku oko parkiranja auta, odmaknja auto od mene i onda je tako jedna masovna tuča nastala.
Srećko Bošnja, glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, potvrdio je za naš radio kako je preminuli Dizdarević bio u grupi osoba koji su krenule u džamiju.
Zaista bi ogradio i od svih onih koji klasificiraju ove ljude, sudionike u tuči na nekakve na vehabije ili umjerene i ovako onako.
U međuvremenu oglasili su se i Međusu islamske zajednice Mostar. Najoštrije su osudili, kako se navodi u saopćenju za javnost, napad na vjernike. Ozljede su zadobili uglavnom vjernici i osobe koje su došle smiriti situaciju, navedeno u saopćenju kojim između ostalog prozvana i policija, jer je prešutjela kako su u incidentu sudjelovale osobe sa debelim policijskim dosijem. Na saopćenje iz Medžlisa u MUP-u su poručili kako istragu provodi policija, a ne islamska zajednica. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić donio je odluku o smjeni ministra bezbjednosti Tarika Sadovića i uputio je u parlamentarnu proceduru. U prvoj izjavi nakon odluke o smjeni za Radio Slobodna Evropa ministar Sadović kaže:
upravo sam telefonski razgovarao sa predsjedavajućim vijeća ministara Nikolom Špirićem, koji me je obavijestio da je na zahtjev Sulejmana Tihića, predsjednika SDA, pokrenuo, dakle, u skladu sa zakonom o vijeću ministara, postupak moje smjene. Vidit ćemo šta će parlamentarna skupština da odluči.
Ministar Velike Britanije za Europu, Glenis Kino, koja se nalazi u posjeti Bosni i Hercegovini, izjavila je da su reforme u BiH i ispunjenje uslova za pridruženje Europskoj uniji važni ne samo zbog liberalizacije viznog režima, nego i zbog svih ostalih dobrobiti koje donosi ovo članstvo. Delegacija Haškog tribunala koju predvodi predsjednik suda Patrick Robinson nastavlja zvaničnu posjetu Beogradu. Srbijanska vlada proglasila je dan žalosti zbog pogibije državljana u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. Najmanje 9 osoba poginulo, a više od 40 povrijeđeno u bombaškim napadima u dva hotela u Džakarti. 11 civila, među kojima 5 djece, ubijeno u eksploziji bombe u južnom Afganistanu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo: u akciji Tara 2 prekinut lanac krijumčara ljudima.
Policijske agencije u regiji su dokumentirale pokušaj krijumčarenja oko 60 osoba, pri čemu su organizatori ostvarili dobit oko 300 tisuća eura.
Šta se desilo sa traktorima koji su prije nekoliko dana uručeni poljoprivrednicima u Republici Srpskoj?
Podijeli ključeve, ljudima čestitali. Ministar Dinkić poželio što više obrađenog poljoprivrednog zemljišta i stvarno nakon njihovog odlaska su zatraženi ključevi nazad.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo na vanjsko-političku scenu. U nastojanju da umiri bivše istočnoevropske lidere koji su zabrinuti američkom politikom prema Rusiji, zvanični Washington je poručio da ponovo uspostavljanje dobrih odnosa s Moskvom neće ići na račun centralne i istočne Europe. U studiju Pragu pripremila Sabina Čabravdić.
Pismo koje su američkom predsjedniku Baracku Obami napisali bivši lideri centralne i istočne Europe zvanično je u Washingtonu predstavljeno na specijalnoj debati u četvrtak kasno po srednjoevropskom vremenu. Zabrinuti resetiranjem odnosa Bijele kuće i Kremlja, bivši lideri poručuju da bi američki kredibilitet bio ugrožen ukoliko Washington odustane od planova o proturaketnom štitu. Potpuno napuštanje tog plana ili preduboko miješanje Rusije bez konsultiranja Poljske i Češke može oslabiti kredibilitet Sjedinjenih Država u cijeloj regiji. Želimo osigurati da sužavanje zapadnih interesa ne vodi do pogrešnih ustupaka Rusiji, naveli su među ostalim bivši predsjednik Češke Václav Havel, Poljske Aleksandar Kvašnjevski, Rumunije Emil Konstantinescu i Latvije Vajra Vike Prajberg u otvorenom pismu Baracku Obami. Razumijem vaše uznemirenje, ali nećemo prodati vaše interese, kazao je sinoć u Washingtonu Stephen Larabi. Ovaj visoki američki zvaničnik je dodao da su bivši lideri Nove Europe to pismo trebali uputiti svojim aktualnim kolegama na zapadu starog kontinenta. Oni su vam više skloni na ustupke Rusiji nego mi Amerikanci, kazao je Larabi. Predstavnik State Departmenta u toj debati Daniel Pried podsjetio je da je američki potpredsjednik Joe Biden, predstavljajući novu vanjsku politiku, jasno stavio do znanja da nema povratka starim sferama utjecaja.
Vraćamo se svakodnevnici. Nakon uspješno okončane akcije pod kodnim imenom Tara 2 u prostorijama državne granične policije Bosne i Hercegovine, danas je održana konferencija za novinare. Kako se moglo čuti, u ovoj akciji u saradnji sa policijom Srbije presječen je lanac krijumčara ljudima i oduzeto 300.000 eura. Više slušamo od Mirne Sadiković.
Granična policija Bosne i Hercegovine u saradnji sa kolegama iz Srbije, Hrvatske i Slovenije uz potporu Seki centra iz Bukurešta u akciji Tara 2 presjekla je lanac krijumčarenja ljudima od Albanije do zemalja Evropske unije. U Srbiji je uhapšeno 13, a u Bosni i Hercegovini 12 osoba, od kojih je 8 zadržano u pritvoru. Kod uhapšenih je pronađeno oružje, radio stanice i nekoliko kilograma kokaina i heroina. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić kaže da je riječ o dobro organizovanoj međunarodnoj kriminalnoj grupi koja se pored krijumčarenja ljudi bavi i drugim vidovima kriminala.
Policijske agencije u regiji su dokumentirale pokušaj krijumčarenja oko 60 osoba, pri čemu su organizatori ostvarili dobit oko 300 tisuća eura.
Načelnik Enes Gačanin kaže kako prilikom hapšenja kriminalaca nisu zatečeni emigranti, ali je tokom praćenja rada ove kriminalne skupine utvrđeno da su prokrijumčarili 60-ak ljudi, među kojima ima i maloljetnika.
U posljednja dva mjeseca na različitim destinacijama, znači od Srbije do Italije, registrovano je kretanje oko 60 ilegalnih migranata, obično mlađe starosne dobi, i da ne uplašimo Evropu, nisu oni završili u Evropi, oni su zaustavljeni.
Granična policija Bosne i Hercegovine trenutno radi na otkrivanju švercera visokotarifnim robama u regionu. Nekoliko akcija je već izvedeno, a u jednoj od njih bilo je i pucnjave. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić.
Sinoć na prostoru Bileće, na jednom, nije to prijelaz granični, to je neki divlji put, Donje Vrbice, jedan tam bez registarskih oznaka prevozio je po našim saznanjima kau iz Crne Gore. Mi smo planirali zasjedu, prilikom nailaska tog kamiona otvorena je vatra na naše policajce. Kontaktirali smo s kolegama iz Crne Gore koji tragaju za kamionom, robom i tim zamjene kriminalcima.
Dumančić ističe kako je saradnja policija u regionu sve uspješnija i navodi da je prije navedenih saradnja ostvarena i u prekidanju lanaca trgovinom drogom, oružjem i krijumčarenje ljudima u akcijama Dunav, Plitvice, Tara, Split, te najavljuje zajedničke akcije i u buduće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dobre vijesti stigle su iz Vlade Federacije ili one koje nismo čuli odavno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je da proda 8 automobila iz svog voznog parka. Odluka je donesena, kako je obrazloženo, radi provođenja mjera štednje i racionalizacije ukupnih troškova, a sredstva od prodaje bit će upućena u federalni budžet. Prodaja automobila nije prva konkretna mjera koju Vlada Federacije preduzima radi ispunjavanja uslova MMF-a, tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa premijer Mustafa Mujezinović.
Pa bilo je mjera i prije toga konkretnih, dakle zaustavljen je prijem državnih službenika preko Agencije za državnu službu kao i namještenika. Sugerisat ćemo isto da uradi i kantoni i općine, jer tu je jedan nekontrolisan prijem ljudi koji dovodi do toga da budžeti nisu dostatni za osnovne funkcije, a kamoli za neke razvojne funkcije. Automobili su tek tako jedan usputni potez koji jednostavno se mora povući i očekujem da će i ostala ministarstva uraditi isto.
A u ovom dijelu emisije petkom naša redovna rubrika pod nazvom Govoreći bosanski, koju za Radio Slobodna Evropa piše Kemal Kurspahić.
Kolumna Govoreći bosanski čekajući vizu osvrt je na ovo nedjeljnu vijest kako će od svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije samo Bosna i Hercegovina, a praktično samo njeno bošnjačko stanovništvo, ostati osuđeni da za putovanje u Europu prolaze kroz često ponižavajući proces čekanja u redovima za vize ispred ambasada evropskih država. Ta vijest izazvala je predvidljiva i nepogrešivo pogrešna reagovanja u bosanskoj javnosti. Osuđuje se Europa što je, kako zapomažu bošnjački politički prvaci, otvorila vrata onima koji su izvršili agresiju i štite ratne zločince i što je Bošnjake zvanično stavila u geto. Potpaljuju se priče o zavjeri i antievropska osjećanja. Gotovo istovremeno s obznanjivanjem evropskog stava da Bosna i Hercegovina jednostavno nije ispunila tehničke uslove za bezvizni režim, premijer vlade koja je najpozvanija i najodgovornija za ispunjavanje tih uslova pozira u bosanskim medijima s novim biometrijskim pasošem odštampanim po evropskim standardima, a njegov resorni ministar popijeva kako smo već u fazi izdavanja tih pasoša. Ovo već zvuči kao ruganje javnosti koje se na dan kad je Europa najzvaničnije ukazala na nesposobnost bosansko-hercegovačke vlade i političkih prvaka da ispunjavaju i sasvim tehničke uslove za pripadanje evropskoj porodici, to zaostajanje za susjedima predstavlja gotovo kao trijumf, jer evo već smo u fazi zna se već čega, iako ni tek ne bi dovoljno podcrtalo razmjere štete nanesene građanima. može se naravno osjećati gorčina ili žaljenje što je Europa, pristajući prošlih godina na ideju kako je vrijeme da se sudbina BiH prepusti njenim izabranim predstavnicima, iako su i neki od najistaknutijih među njima gurali u osnovi antibosanske i antieuropske projekte, ovim činom nekako suviše hladno i tehnički pokazala ono što je svako ko hoće da zna i onako morao znati. Za bezvizni režim, kao u ostalom i za pridruženje Europskoj uniji, postoje uslovi koji se moraju ispuniti i ako se to ne radi, onda su krive isključivo domaće vlasti i niko više. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radost poljoprivrednika u jednom selu pored Laktaša, kojima je potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić uručio nove traktore, kratko je trajala. Taman toliko koliko je trebalo da se pred kamerama s ministrima i političarima uslikaju, a onda je, kao u priči o Popeljugi, sve nestalo. Milorad Milojević.
Poljoprivrednici kojima su prije tri dana potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić i ministar poljoprivrede Republike Srpske Radivoj Bratić uz kamere i čestitanje u selu Kobatovci pored Laktaša uručili ključeve 20 subvencionisanih traktora, otišli su kućama bez svojih mašina. Čim su se kamere ugasile i ministri otišli dalje, od poljoprivrednika je zatraženo da vrate ključeve i dokumente od traktora. Jedan od onih koji su vratili ključeve i Mišo Maljčić, predsjednik udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
Podijeli ključeve, ljudima čestitali, ministar Dinkić poželio što više obrađenog poljoprivrednog zemljišta i stvarno nakon njihovog odlaska su zatraženi ključevi nazad. I očekivali smo realno, a da neće dogoditi ta manipulacija da odmah nakon odlaska novinara i ministara da ono jednostavno budemo kao izmanipulisani.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Zoran Kovačević kaže da je prilikom posjete Dinkića Banja Luci bila predviđena podjela ključeva, ali da bez potpisanog ugovora sa distributerom traktora marke IMT, preduzećem Agrokop iz Kobatovaca, i nije bilo moguće odmah preuzeti traktore.
Tu nije bilo nikakve zablude, to će se završiti administrativno, tu nema nikakvih problema. Mi smo se čuli danas sa distributerom Agrokop Kobatovci i znači sve ono što je nastalo u tom, da kažem, određenom malom nesporazumu, oni će otkloniti.
Poljoprivrednici koji su kupili subvencionisane traktore tvrde da su im ministri saopštili i jednu cijenu traktora, a distributer drugu. Cijena najtraženijeg modela IMT 539 košta prema izjavama Dinkića i Bratića 11.000 maraka sa subvencijom dvije vlade u iznosu od 1.000 eura te dodatnom subvencijom Ministarstva poljoprivrede od 1.000 maraka. A u Agrokopu kažu da je cijena oko 14.000 maraka. Mišo Maljčić.
Nama je bilo samo konstantno govorena cijena kako je to najjeftiniji traktor u okruženju, kako je jeftiniji nego u Srbiji. I to je bila neka polazna osnova. Nemalo tek kad su nam uzeti ključevi nazad, onda su nam tek počeli saopštavati cijene.
Maljčić najavljuje da nakon svega možda i odustane od kupovine traktora. Svečanim uručivanjem ključeva prije tri dana ozvaničen je početak saradnje Srbije i Republike Srpske po sporazumu potpisanom 15. juna u Beogradu o razmjeni dobara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj smo emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić donio je danas odluku o smjeni ministra sigurnosti Tarika Sadovića i uputio je u parlamentarnu proceduru. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja je Zorana Marića tereti za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području opštine Jajce. U akciji Tara 2 na teritoriji Bosne i Hercegovine uhapšeno 12 osoba osumnjičenih za organizovano krijumčarenje u evropske zemlje oko 60 lica, prvenstveno albanskih državljana, izjavio direktor granične policije Vinko Dumančić. 35-godišnji Magdi Dizdarević preminuo jutros od rana zadobijenih u masovnoj tuči u Mostaru noći 15. jula. Tuča je izbila između vehabija koji su bili na večernjoj molitvi i bošnjaka koji su sjedili u kafani, izjavio je glasnogovornik upravne policije kantonalnog MUP-a Srećko Bošnjak. Međuški islamske zajednice Mostar je još tri osuđen napad na vjernike koji se dogodio noći 15. jula ispred Šarića džamije u Mostaru, a u kojem je smrtno svoje povrede dobio Magdi Dizdarević. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson izjavio u Beogradu da je i pored pozitivnih pomaka u saradnji Srbije sa tim sudom ostaje mrlja na odnosima zbog preostala dva optuženika na slobodi, Ratka Mladića i Gorana Harljevića.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije nego se pozdravimo, još da kažemo da je noćas u ponoć u Mostaru zabilježena temperatura zraka od 29,3 stepena Celzijusa, što je po rečima meteorologa najviša noćna temperatura ikad zabilježena u Mostaru. Radi se o takozvanoj tropskoj noći. 28 stepeni, jutros u 8 sati Mostar je bio i najtopliji grad u Bosni i Hercegovini, danas u 14 sati Sarajevo je bilo 30, Neumu i Banja Luci 33, Mostaru 35, Ljubuškom 38 stepeni Celzijusa.